Článek Watermark AI prokáže dotyk neautorství. Co s označováním AI obsahu? Vyšel dne 12. srpna 2026 a jeho autorem je Patrick Zandl. Anthropic v pondělí potvrdil, že do textů z cloudu vkládá neviditelný watermark. Týká se to modelů vydaných od 2. srpna, platí celosvětově a firma použila standard C2PA.
Zajímavé je, že ta značka přežije kopírování a vkládání a podle Anthropicu i část úprav. Stopu ke sobě nechá i vyžádaná korektura jednoho odstavce.
Ale nejdůležitější věta z celého oznámení je, že značka ukazuje, že se Cloud na textu podílel, ne že ho napsal.
Tím je podle autora spor o označování AI obsahu rozhodnutý dřív, než přeřádně začal. Watermark je detektor dotyku, ne autorství. A dotyk se dneska u odborného textu nedá odlišit od autorství žádnou technikou, protože spoluautorství není stav zapnuto nebo vypnuto, ale spektrum z 10 stupní.
Přitom Evropská komise podle všeho nic víc nenárokuje. Cílem je upozornit, že se na textu podílela AI, ne určit, kdo je autor.
Jenže čtenář si štítek přečte jako soud o autorství a s tím se dá pracovat jen jedním způsobem. Ukázat mu, jak ta spolupráce vlastně vypadá. Ostatně na vibecoding.cz má autor v patičce přiznáno, že obsah spolu vytváří umělá inteligence.
Tak se podívejme, co ta věta v praxi znamená, jak vlastně vzniká jeden článek.
Autor to popisuje na konkrétním příkladu. Právě píše text o nových modelech Meta. Většinu podkladů mu připraví nástroj jménem Hypata.
Co to je?
Nadstavba nad Cloudem s přístupem k jeho vlastním archivy. Projde jeho starší články, vytáhne, co o těch modelech psal dřív a přidá, co se změnilo, třeba přejmenování řady Lama na Muse nebo odchod Jana Lekuna. Kdokoliv jiný může použít holý model, jen nedostane jeho data.
Ale říká, že by to zvládl i sám.
Ano, ty články psal on, pamatuje si je. Jenže Hypata si pamatuje přesná data a souvislosti líp a udělá to za 3 minuty místo za hodinu. Bez ní by seděl u DuckDuckGo a dělal to též pomaleji.
Faktickou kostru článku ale staví sám?
Ano, on určí, co se rekapituluje a kam chce článek dovést. Je to jako diktovat zadání seniornímu kolegovi s encyklopedickou pamětí. On dá směr, model přinese námitky a data.
A ta data mu podle článku občas rozbíjí tedy?
Přesně. Uvádí příklad z volebního materiálu pro komunální volby v Brandýse. Chtěl použít úsloví noclehárna Prahy. Zní to samozřejmě. Mezi Brandýsami to úsloví žije. Jenže čísla o dojíždce ukázala rozpor. Do města jezdí za prací téměř stejně lidí, kolik z něj odjíždí do Prahy. Málem to napsal bezděčně, protože to všichni říkají.
Tohle je tedy část práce, kterou AI dělá důsledněji než člověk.
A druhá věc jsou technické vsuvky. Zpravodajství z mobilních sítí bez Hypaty nedělal vůbec. U nové funkcionality z release XGPP musí přesně vyjmenovat frekvenční bloky, modulaci a konfiguraci. Když jsou špatně, článek ztratí hodnotu, i když vyznění sedí.
Dřív to dělal jak?
Stahoval dokumenty z ftp3gpp.org a hledal v nich ručně. Dneska mu tenhle skelet připraví Hypata a on ho obaluje výkladem, kvůli kterému lidé na jeho články chodí.
Co na námitku, že AI halucinuje?
Odpovídá, že halucinuje i Google, byť to technicky není totéž. Vyhodí dokument, kde informace z nějakého důvodu neplatí, nebo zkrátí citaci tak, že náhledu pochopíte opak. Rozdíl mezi oběma nástroji je podle něj v rychlosti, ne v důvěryhodnosti.
A na konci procesu?
Na konci nechá model projít celý článek, kontroluje logické mezery, rozpory mezi fakty a celkovým vyzněním a taky napadnutelnost, včetně té právní. Po článku o blackoutu se ozvalo několik potrefených hus a přesnější formulace tehdy pomohla spor zavřít.
Dobře, ale co z toho vlastně má čtenář? To je otázka, kterou si musí položit každý autor sám, protože všechno tohle je zatím jen popis autora komfortu.
Odpověď zní, že čtenář kupuje výsledek a ručení za něj. Když si v redakci ověření čísel vyžádáte od juniorního kolegy, čtenáři to nehlásíte, pod článkem je pořád vaše jméno a reklamace chodí vám. U AI se nezměnilo nic, kromě rychlosti a ceny toho juniora.
Autor je pak ten, kdo vybral téma, určil vyznění, přijal nebo odmítl námitky a podepsal se.
I tak něco čtenář ztrácí a autor to sám přiznává. Když listujete specifikací ručně, občas narazíte na věc, kterou jste nehledali a která se stane pointou článku. Cílený dotaz do modelu tuhle náhodu vypíná.
A druhá ztráta?
Stylová. Autor začíná přejímat vazby, které dřív psal jenom stroj. Třeba sám od sebe napsal, kde firma zachytává hodnotu, což je přejaté z anglického value capture. Proto na finální text pouští humanizer, skill, který hledá postupy spojované s AI, typicky argumentační gradování, které modely v češtině údaje tahají z americké novinařiny.
Češi na to bývají háklivější, než si vydavatelé myslí.
A těch, kdo to mají v oku, přibývá, i když sám přiznává, že tohle se mu stávalo i dřív. Správně česky by se mělo psát sítě GSM, ale on tradičně píše GSM sítě, jak se to píše v anglických textech.
Přesuňme se k zákonu. Co na tohle všechno říká legislativa?
Pravidla podle článku 50 AI Actu platí od 2. srpna a povinnost označit text dopadá na obsah zveřejněný za účelem informování veřejnosti o věcech veřejného zájmu.
Ale je tam výjimka.
Ano, a skoro se o ní nemluví. Neplatí, pokud text prošel lidským přezkumem nebo redakční kontrolou a někdo za zveřejnění nese redakční odpovědnost. Evropa tak odpověděla na otázku autorství dřív, než ji stihl vyřešit sám autor. Rozhoduje odpovědnost za výsledek, ne podíl stroje na jeho vzniku.
Jenže výklad přidává dvě podmínky.
Přesně. A autor je svým postupem porušuje. Povrchní gramatická korektura se za přezkum nepočítá. A pokud AI zasáhne do textu až po redakčním schválení, výjimka padá. On přitom pouští humanizer a korekturu jako úplně poslední krok. A AI mu často texty i nasazuje na server.
Takže buď si pořadí přehodí, nebo mu výjimka nepatří.
Zatím se nerozhodl. Patičku ale má na webu tak jako tak.
Poslední téma. Proč se vlastně vracíme ke jménům?
Autor uvádí, že $200 měsíčně za pár desítek agentů dělá práci, na kterou před 20 lety v redakci mobil serveru měli několik desítek lidí. Bez toho by vibecoding.cz ekonomicky nevyšel. Celý den nad jedním článkem si dovolit nemůže.
A to se odráží i ve formátu textu.
Ano, dlouhé podrobné texty ztrácejí publikum, takže nejdůležitější věci vykládá ve dvou odstavcích na začátku a teprve pak je detailně argumentuje. Tu druhou část často uvede poznámkou, že je fakultativní jen pro skutečné zájemce.
A funguje to?
Funguje a jeho to trochu děsí. Čtenář má pocit, že dostal kvalitní text, protože vidí, že by se detaily dočíst mohl, kdyby chtěl. Těch dalších 20 odstavců mu slouží jako doklad autority, ne jako čtivo, na které měl čas.
Odtud plyne důvěra ve jména.
Přesně. Autor píše, že pana Tola se osobně nezná, ale zná jeho názory na klima natolik, že jeho zkrácená tvrzení přijímá bez toho, aby se prokousával odůvodněním. To bude podle něj v éře AI cennější. Cituje i Ellen Kovalčíkovou, která tvrdí, cituji, hodnotu bude mít debata s lidmi, kteří s umělou inteligencí nikdy nepřišli do styku, konec citace.
A zmiňuje i nějaký zvláštní trend s knihami?
Slyšel o poptávce po knihách vydaných před rokem 2022, protože v nich nejsou vzorce, které dnes poznáváme jako strojové. Sám ale dodává, že proto nemá čísla a berte to zatím jako historku.
Přirovnává tu změnu k něčemu historickému.
Gutenbergovi. Po něm zlevnila kniha natolik, že se vyplatilo tisknout v národních jazycích pro měšťana bez latinského vzdělání a psaní se tomu přizpůsobilo. Teď se podle autora přizpůsobuje znovu a ta změna sama o sobě není ani dobrá, ani špatná.
A na konci prozrazuje i vznik tohoto konkrétního textu.
Ano, nadiktoval ho do aplikace Whisperflow, zatímco doma uklízel, jinak by ho podle svých slov nenapsal. Pak ho Hypata pročistila, protože tok myšlenek do sluchátek vypadá jinak než tok myšlenek do klávesnice.
Watermark v něm tedy nejspíš zůstal.
Nejspíš ano, podepsaný pod ním ale on sám. A do odkazu na Whisperflow mu Hypata mimochodem vložila referál a rovnou mu i opravila překlep referál na správné referál.
Text článku najdete na serveru vibecoding.cz.